Onneksi täällä Suomessakin on pikkupakkasia, niin päästään vähän siihen Grönlannin tunnelmaan ehkäpä. Tervetuloa studioon, valokuvaaja Tiina Itkonen.
Puheen aamun vieras.
Nainen, joka alun perin kiinnostui grönlantilaisesta mytologiasta ja sittemmin tutustui grönlantilaiseen Suomessa opiskelevaan naiseen. Pian parikymmentä vuotta sitten teit ensimmäisen matkasi tämän Suomessa asuneen naisen Julieten kotiin. Valokuvanäyttelyssäsi ja haastatteluissa vastaan tulee aina tämä tarina eteen sinut lumonneesta meren äidistä, joka siis houkutteli sut tuonne Grönlantiin valokuvaamaan. Nyt olet siis kuvannut tota napaseutua ja pitänyt valtavan määrän valokuvanäyttelyitä. Yksi kirja on ainakin tehty ja toinen kirja on valmistumassa. Miten Tiina Itkonen, tässä mainitsin nämä Suomen pakkaset, tuoko tämä Grönlantia millään lailla mieleen? Talvi.
No kyllä tuo, että mä aina odotan innolla, että tulee pakkasta ja paljon, saisi tulla paljon enemmän lunta. Että mä nautin siitä kyllä, että on kylmää ja paljon lunta.
Jostain luulen, että sä oot ainakin harrastanut avantouintia. Vieläkö sä harrastat?
Kyllä, joo. Mutta tänä talvena en ole niin paljon, en siis joka viikko käy, mutta.
Tämmöiset pikkupakkaset ei siis Grönlannin kokenutta naista hetkauta. Maa, joka itse asiassa, oliko se niin, että maailman suurin saari on tämä Grönlanti?
Joo, se on 2500 kilometriä etelästä pohjoiseen, että se on iso. Ja sitten siellä on vaan harvassa niitä kaupunkeja ja kyliä. Ne on aina merenrannalla. Muuten se on jäätikköä koko maa.
Ja maassa, jossa on aika hankala liikkua. Siellä ei joka kylään pääsekään moottoriteitä pitkin.
Joo, siis teitä ei ole lainkaan. Ei ole moottoriteitä ollenkaan, että tiet loppuu, kun kaupunki päättyy. Että siellä on vaikea matkustaa. Et mä oon nyt, tämä mun viimeisin projekti, tämmöinen maisemakuvausprojekti, niin mä oon matkustanut 1500 kilometriä sitä länsirannikkoa pitkin. Ja kun teitä ei ole, niin mä oon sitten mennyt pienillä lentokoneilla, helikoptereilla, rahtilaivalla, öljytankerilla ja metsästäjien avoveneillä, koiravaljakoilla. Tulikohan siinä nyt kaikki?
Okei, siis kaikki mahdolliset, mitä niin kuin normaali ihminen ei pääse edes kokemaan.
Risteilyaluksilla vielä.
Joo. Kuinka kauan tämä 1500 kilometriä, kun sä matkustit? Kauko se kesti aikaa?
No siis mä en ole sitä yhden matkan aikana, vaan seitsemän matkan aikana tehnyt. Että silleen, mä oon aina sitten pysähtynyt viikoksi tai jopa puoleksitoista kuukaudeksi yhteen kylään tai kaupunkiin.
Kyllä, valokuvaamaan.
Niin.
Oliko näin, että pari kuukautta aina kesti tämä sun yksi valokuvauskeikka?
Joo, siis sanotaan kuukaudesta kahteen.
Joo. No tuossa tuli jo, mainitsit tuon koiravaljakon ja tuossa ennen uutisia Jaakon kanssa mietittiin niitä, että pitääkö nämä hylkeennahka-asut paikkansa. Ovatko nämä mielikuvat suomalaisilla Grönlannista oikeita? Pienet kylät, mursut.
Joo, siis osittain, mutta just se, että mä sanoin, että siellä pääkaupungissa on ihan modernia. Että siellä ei niinkään metsästetä enää, mutta siellä kalastetaan sitten. Ja sitten se pääkaupunki, siellä on 15 000 asukasta ja että sekin on aika pieni kaupunki. Mutta sitten taas pienissä kylissä, niin ihmiset, ja varsinkin mitä pohjoisemmaksi menee, niin ihmiset metsästää ja aina siis sään mukaan, jos sää sallii, niin sitten lähdetään metsästämään, jos on hyvä ilma. Ja jos meri on jäässä, että sekin, että yleensä lähdetään metsästämään sinne meren jäälle, koiravaljakolla talvisin ja sitten avoveneillä kesäisin.
Miten sä, Tiina Itkonen, oot pärjännyt siellä pakkasen maassa, kun sä oot myös näyttää koiravaljakko metsästäjien kanssa siirtynyt kylästä toiseen?
Joo, siis aluksi mä en osannutkaan pukeutua oikein ja mä en ymmärtänyt kuinka tärkeä, siis villa, mitä mä nykyään täällä Suomessakin käytän, mulla on kaikki villasta. Ja koska mulla ei ole täällä hylkeennahkavaatteita, eikä jääkarrunahkausuja, mutta sitten siellä mä saan, jos mä niissä pienissä kylissä liikun, tai siis asun ja liikun sitten paikallisten kanssa koiravaljakoilla, niin mä saan lainata sitten heidän vaatteitaan, koska mun omissa vaatteissa mä jäätyisin, että kun siinä koiravaljakossa istutaan paikalla ja sä saatat, mä oon siis kahden päivän matkallakin ollut, että sit yöllä nukutaan teltassa, nostetaan siihen valjakon päälle sellaiset kankaat ja nukutaan siellä kovassa pakkasessa siellä jäällä. Niin en, siis pitää olla isot saappaat ja paljon villasukkia ja sitten mulla on lämpöpatruunoita kanssa, mitä mä saatan laittaa kenkiin ja käsineisiin.
Paljonko siellä on ollut pahimmilla pakkasta, kun sä oot ollut?
No tiedätkö, kun siellä ei monissakaan paikassa ole mitään mittareita. Eikä ne ihmiset puhu, että paljonko on pakkas. Ne ei samalla tavalla puhu, niin kuin täällä Suomessa aina puhutaan, että nyt on -10. Ja, että en mä siellä tiedä aina, että paljon on. Mutta mä en ole ihan siihen kylmimpään aikaa välttämättä siellä ollut. Et ehkä sanotaan nyt jotain, jää se alle -30. Ja sitten se ilmasto on hyvin kuiva, niin se ei tunnu niin kylmälle.
Entä sitten siellä merellä? No siellä on tietenkin se paksu jää.
Niin, riippuu, että meneekö talvella vai talvella tai kesällä. Että ei tarvitse kauheastikaan olla pakkasta tai ei tarvitse välttämättä olla, kun siinä nollan tienoilla, jos saat 2 päivää ulkona putkeen, niin sitten kyllä siinä kylmä tulee.
Kyllä se ikikohme.
Niin, niin.
Mitä muuten, mikä on Grönlannin saaren hellelämpöraja? Missä siellä puhutaan jo helteistä?
Kesällä voi olla todella lämmintäkin, että voi nousta 20.
Okei.
En mä tiedä, että onko noussut korkeammaksi. Mutta siis tänä päivänä, niin kyllä siellä kesällä voi toisina päivinä teepaidassakin olla. Mutta sehän riippuu, että onko pohjoisessa vai etelässä, koska etelä on 2500 kilometriä etelämpänä. Siellä etelä on tässä Helsingin samalla
korkeudella.
Niin. Sitten pohjoinen on taas siellä huippuvuoren korkeuksilla, että ne lämpötilat vaihtelee tosi paljon. Se riippuu, että onko siellä etelässä vai pohjoisessa.
Kyllä. Tiina Itkonen, sä olet siis valokuvaaja ja sä olet kierrellyt Grönlantia ja matkustanut ympäri Grönlantia 20 vuoden ajan jo. Ja tosiaan mainitsinkin tuossa, että sinulta on kohta tulossa uusi kirja. Siis toinen on jo tällainen kuin Inughuit, ja sä itse asiassa otit tämän kirjan mukaan, kun sä tulit tänne, ja muutamia valokuvia, ja tuossa ehdin muutamia valokuvia selatakin. Sun nettisivuilta löytyy näitä, siis nämä on aivan mielettömän kauniita. Miten, millaisena napaseutu sulle näyttäytyy valokuvaajana?
No mua on aina viehättänyt se, että näkee kauas, ei ole puita eikä korkeita taloja edessä. Ja Grönlannissa sä näet 10 kilometrien päähän. Se on todella jotenkin rauhoittavaa. Et täälläkin Helsingissä, kun mä oon, niin mä kaipaan jotenkin merenrannalle tai järvenrannalle. Mä voisin katsoa sitä horisonttia vaan tuijotella, että mä en kyllästy ikinä. Ja siellä Grönlannissa on vielä se, että kun siellä on niitä jäävuoria, niin ne jäävuoret muuttaa sen maiseman aina, koska ne ajelehtii siellä meressä. Jos tuulee sinne rantaan, niin siihen voi kerääntyä hirveästi jäävuoria erikokoisia siihen rantaan. Ja välttämättä ei pääse veneellä siitä lähtemään. Mutta sitten kun tuuli kääntyy, niin kaikki häviää. Että se maisema muuttuu jatkuvasti. Joka päivä on ihan uusi maisema.
Aamulla kun herät, niin et tiedä millainen maisema silmin edessä on.
Niin.
Sä tuossa mainitsitkin, että Jaakko Selinille ennen uutisia, että oikeastaan se alkaa se grönlantilainen maisema jo siitä, kun sä avaat oven.
Joo, se on totta.
Ja toi, mitä sä sanoit, että näkee niin kuin todella kauas. Joo. Näitä sun kuvia, kun kattelee, niin mulle tulee semmoinen olo, että niissä on vähän semmoinen uninen tunnelma. Niissä tuntuu, että aika on tavallaan pysähtynyt.
No tavallaan se jotenkin tuntuukin siellä, että ihmisillä on, tai siellä on jotenkin kauhean kiireetöntä se meno, että ihmisillä on aina aikaa toisille ja ei ole kauheasti aikatauluja, ei ole mitään niin kuin siellä, tai riippuu nyt tietysti ehkä pääkaupungissa on enemmän kaupunkimaista, mutta mä en ole siellä niin paljon viettänyt aikaa, mä oon enemmän pienissä kylissä, niin siellä on vähän tämmöinen immaka-akaku-meininki, eli se on grönlannin kieltä ja tarkoittaa ehkäpä huomenna. Että kaikki tapahtuu sään mukaan. Siis mä oon kerran joutunut viikon odottamaan lentokonetta, että mä pääsen Kaanaakista. Mä olin tulossa ja Suomeen päin, sinne menee kerran viikossa lentokone. Ja se on siellä kaikkein pohjoisimpana. Sieltä ei pääse millään muulla kuin pienellä lentokoneella pois. Niin silloin oli huono ilma ja sitten se tuli vasta seuraavan viikon keskiviikkona sitten se lentokone. Ja se oli ihmisille ihan normaalia. Ja siis, no se on nyt ehkä poikkeusviikko, siis ehkä se on enemmänkin, että sitten siellä muualla niin joutuu päivän odottaa, jos on huono ilma. Että sitten kaikki liikenne pysähtyy, jos sää on huono. Ja sitten taas seuraavan päivänä katsotaan uudestaan.
Mm. Aika lepposalta kuulostaa. Joo. Miten vaikea sun on totuttautua aina siihen erilaiseen elämänrytmiin, kun me suomalaiset kuitenkin ollaan aika, joo, varsinkin kaupungissa, niin aika, joo, verkkaisesti mennä eteenpäin.
No kyllä mulle aina sanotaan, kun mä sinne meen, että mä kävelenkin niin nopeasti, että vähän hiljennä tahtia.
Miksi sulla on aina kiire?
Viikko se kestää ennen kuin mä niin kuin, sitten hiljennän tahtia. Ja siis joo, kyllä se on aika miellyttävää, että niin kuin mä aina vaihdan tuohon grönlantilaiseen kännykkäänkin, kun mä meen sinne, niin ei mulle tule paljon puhelinsoittoja. Pääsee niin kuin irtautuu ihan täysin melkein tästä niin kuin arkipäivästä täällä. Mm.
Miten nämä grönlantilaiset sitten näissä pikkukylissä, miten ne suhtautuu suomalaiseen valokuvaajaan?
No, nyt mä tunnen jo aika paljon ihmisiä sieltä täältä, se on helpompaa, mutta ensimmäisellä matkalla, kun mä menin silloin vuonna 1995, niin oli aika vaikeaa, koska mä en puhunut yhtään grönlannin kieltä ja mä menin maailman pohjoisimpaan kylään, jossa on alkuperäisasutusta, eli Siorapalukiin, se on siellä ihan pohjoisimpana. Ja ihmiset ei siellä puhunut. Siellä asuu 70 ihmistä ja kukaan ei siellä puhunut englantia. Ja sillä matkalla oli vaikeaa. Mut mä aloin opettelemaan grönlannin kieltä. Mulla oli sellainen sanakirja. Ja sitten kun mä sanoin jotain, että onpas kaunis ilma ja että voinko auttaa, kun yksi nainen oli ripustamassa pyykkiä sinne pyyki narulle, niin siitä se jotenkin lähti ja sitten niin kuin hän kutsui kylään. Ja sitten me jouduin asumaan paikallisten luona, kun ei siellä kylissä ole mitään hotelleja. Niin sitten pikkuhiljaa tutustui ja sitten toisella matkalla niin ihmiset piti mua jo ystävänä, koska mä olin siellä jo käynyt ja kaikki pyysi kylään.
Suvi siellä viittoo. Kysy vaan
mä väliin. Viittoon sitä, että Grönlanti, se on kylmä maa, kuten tämä Suomikin aika ainakin paikka. Onko meissä mitään yhteistä sitten meissä grönlantilaisissa ja suomalaisissa?
No joo, ehkä sillä tavalla, että ollaan hiljaisia. Ei tarvitse puhua. Siis voi olla pitkiä hetkiä, kun ollaan jonkun luona kylässä, että ei kukaan puhu mitään. Eikä sitä pidetä mitenkään epänormaalina. Mutta mä luulen, että mun mielestä grönlantilaiset nauraa enemmän. Että ne hassuttelee ja kertoo hauskoja juttuja ja ne yrittää saada toiset nauramaan. Jotenkin semmoinen tunne, että mun mielestä me ollaan vakavampia.
Onko sillä paremmat eväät, se jääkarhun liha ja jääkarhu ja hylkeenliha vai mitä siellä syödään?
Joo, siis no kaupungeissa syödään ihan normaaleja niin kuin ruokia, kun täälläkin on paljon kalaa. Mutta sitten pienissä kylissä paljon hylkeenlihaa ja sitten pohjoisessa myös jääkarhun lihaa ja sellaisia erikoisuuksia niin kuin pikkuruokkeja hylkeen vatsalaukun siinä sisässä ja ne on niin kuin siellä mädätetty siellä maan alla muutaman kuukauden ja sitten ne on valmiita syötäväksi. Et se on semmoinen pohjoisen paikallinen, pohjois-grönlannin paikallinen herkku.
Kuulostaa aika eksoottiselta. Mitä muuta eksoottista sä oot päässyt siellä maistamaan?
No ehkä se on just se kiviak, se on se eksoottisin ja se haisee tosi pahalle, mutta maku ei ole. Maku on ihan ok. Ja siis jääkarhulihaa on monesti syönyt. Kaikkia siis hyljettä ihan päivittäin syödään. Se on niinku tämmöinen arkipäiväruoka sitten kylissä. Mm. Kaikkea mahdollista. Sitten kaloja, siis hyviä kaloja on. Ja tämä Grönlannin pallas, se on oikein ihana ja siitä ollaan tehty sussia ja kaiken näköistä.
No ja aika rasvaisia ruokia. Siis esimerkiksi Pallashan on todella rasvainen kala. Joo. Miten Joo. mulla on semmoinen käsitys, että nämä karhut ja, tai ainakin hylkeet, niin se liha on tosi rasvasta.
On se, joo. Joo, mutta siitä varmaan sitten näillä on, tai siis saa D-vitamiinia ja sitten sitä valaannahasta, no valaannahka on kanssa aika tämä raaka valaannahka, se syödään siis suoraan voidaan metsästetystä valaasta leikata sitä nahkaa ja syödä siinä rannassa jo. Että se on tämä C-vitamiinin lähde.
Okei.
Siinä on tämmöinen rasvakerros kanssa, että se syödään se nahka sen pienen rasvakerroksen kanssa, niin se on semmoinen herkku.
Just.
Johon kesti kyllä totutella, mutta...
Voi kuvitella varsinkin ajatus siitä, että se on raakaa, että...
Niin.
Miltä se tuntuu suussa?
No siis sitä saa jauhaa, se on aika sitkeetä. Mutta ei se kauheasti maistu miltään. Aika neutraali maku.
Joo. Valokuvaaja Tiina Itkonen, mennään nyt siihen valokuvaamiseen pikkusen. Sä kerroit noista pikkukylistä, liikkuvista, jäävuorista. Ja mä mainitsin jo sen unisen tunnelman noissa maisemakuvissa. Miten vaikea Grönlannista on löytää sellaisia kuvauskohteita, että ne tallentuu sinun kamerallesi?
No joo, se kuvauskohteen etsiminen vie aikaa, koska siis mä liikun joko kävellen tai sitten koiravaljakoilla tai avoveneellä siinä kylien läheisyydessä. Et silloin, jos mä en mene kävelle, niin sitten mä menen metsästäjien kanssa sitten näille joko metsästysretkille ihan tai sitten kun kuljetaan kylästä toiseen kylään. Semmoinen koiravaljakkomatka saattaa kestää 5 tuntia esimerkiksi ja sitten siinä vaan istutaan ja jos tulee kylmä, niin sitten juostaan siinä valjakon vieressä, että ne siinä ehtii juosta, että ne koirat ei vedä niin lujaan.
Mitä jos matkalla sä näet jonkun ihanan upean maiseman, niin huudatko sä, että nyt stop,
no
että
joo,
tää on kuvauksen siis, paikka?
Joo, kyllä niin kuin monesti. Riippuu kenen kyydissä on ja mikä tarkoitus matkalla on, että että monesti jo on pyytänyt, on nähnyt kauniin jäävuoren ja metsästäjän pysäyttänyt siihen ja mä oon sitten pystyttänyt jalustan sinne veneeseen ja kuvannut siinä ja sitten yhtäkkiä tämä metsästäjä laittaa moottorin käyntiin ja mä sanoin, että mä en ole vielä ottanut kuvaa, tällä vielä lähde. Mutta sitten se sanoi, kun me oltiin vähän matkaa ajettu, että katso toi jäävuori heiluu, että se olisi ollut vaarallista jäädä sinne, se olisi saattanut kaatua. Ja siitä tulee niin kuin, nehän kutsuu sitä tsunamiksi, koska siitä tulee sellaiset valtavat aalot ja siihen on kuollut useita ihmisiä.
Aivan, että siellä on ihan tollaisia niin kuin jäävuoret, tosiaan ne liikkuu ja elää sillä
joo,
lailla.
Joo, ne on vaarallisia myös.
Joo, no siinä joo. on ihan hyvä, että on niitä paikallisia opastamassa,
joo,
että
joo.
kuinka hyvin sä oot oppinut tässä aikojen saatossa nyt sitten lukemaan näitä jäävuoria.
No kyllä mä aika paljon niitä tarkkailin ja kyllä mä niin kuin, siis oikeastaan kaikki ihmiset niissä pienissä kylissä katselee aina merelle ja ikkunat on aina, ainakin yksi ikkuna merelle. Ja siellä on kiikarit siinä ikkunalaudalla ja katsellaan aina sinne. Ja se on myös mun harrastus siellä, että mä katselen sinne merelle ja tarkkailen niitä jäävuoria. Ja
eli niillä kiikareilla katellaan myös niitä jäävuoria?
Joo, joo ja myös niitä, että tulee siellä muita veneitä, että tuleeko joku metsästäjä takaisin tai joku toinen vieras, tuleeko sinne kylään. Ja, siis, ja onko ehkä hylkeitä tai valaita näkyvillä. Niin semmoisia asioita tarkkaillaan siellä.
Noissa kuvissa, mitä mä oon päässyt katselemaan sun kuvissasi, niin niissä on aivan mielettömän kauniita valoja ja varjoja, värejä. Kuinka vaikeaa tai miten sä oot onnistunut nappaamaan juuri sen oikean hetkisen kameralle?
No silleen mä monesti aina palaan siihen kuvauskohteeseen useamman kerran ja katson vähän erilaisissa valaistuksissa sitä ja voi olla sumua tai auringonpaistetta ja tarkkailee sitä maisemaa eri vuorokauden aikoina. Ja sitten vaan, siis kirkas auringonpaiste on vähän liian siis siinä tulee liian paljon kontrastia siihen kuvaan, että mä odotan semmoista tasaisempaa valoa, että on vähän pilviä tai sitten mä tykkään kuvata paljon yöaikaan, jolloin voi olla myös ihan täysin valosaa riippuen, että onko kesäaika vai talviaika kyseessä. Pohjoisessahan on kesäaikaa 4 kuukautta niin, ettei aurinko laske lainkaan. Ja vastaavasti talvella 4 kuukauden täyspimeys. Mm. Paitsi se lumi valaisee tosi paljon, että mun mielestä täälläkin, kun oli tämä lumeton aika, niin oli pimeämpi kuin sitten.
Ehdottomasti. Ja sitten kun kuu sopivasti nyt paistaa,
joo,
niin kyllä
niin
tuolla
se on
ihan
ihanaa.
Valossa on yölläkin.
Joo.
Miten Tiina Itkonen, sä oot jossain maininnut aiemmin, että sä ennen suosit mustavalokuvaamista, mutta sit sä Grönlannissa kuvatessasi sä vaihdot näihin väreihin.
No se oli oikeastaan jo silloin 90-luvulla. Mä kuvasin, silloin kun mä opiskelin valokuvausta, niin silloin me kaikki opiskelijat oikeastaan aloitettiin sillä mustavalkokuvalla ja kehitettiin itse niitä kuvia. Mutta sitten tuli mahdollisuus värikuvia itse alkaa kehittää ja sitten jotenkin mä siellä Grönlannissa ollessani huomasin, että mä taatten sitä väriä. Että jotenkin vaikka siellä oli niukasti niitä värejä, niin se mustavalkoinen ei ollut oikea siellä sitten. Että mä halusin tuoda esiin kumminkin sitten nämä niukat värit sieltä maisemasta. Ja sitten kun nämä talot on maalattu kirkkailla väreillä.
Mm. Se onkin se monella se mielikuva, että on nähnyt sen Grönlannissa sen valokuvan, niin siellä on just näitä värikkäitä taloja ja jäätä.
Ja myös sisältä voi olla maalattu, siis niissä pienissä kylissä niin voi olla vaaleanpunaista, vaaleanvihreitä, sinistä, eri värisiä.
Tämä kuvaa ehkä myös sitä iloluontoisuutta. Me suomalaiset ollaan tällaisia mustavalkoisia myös sisustuksessa. Kun sä sanoit, että grönlantilaiset ovat iloisia ja heittävät vitsiä.
Joo. Ei ne tietysti koko aikaa ole iloisia, että kyllä sielläkin siis aika vakavia välillä ollaan, mutta yritetään saada huumoria siihen aina väliin. Mutta niin sit maalista vielä sen verran, että mä luulen, että siellä ei ole iso valikoimaa siellä kaupoissa. Että sinne on tilattu rahtilaivalla tietyt värit ja sitten niistä valitaan. Ja voi olla, että valkoinen on loppu ollut pitkä aika ja sitten valitaan vaan joko pinkistä, keltaisesta tai turkoosista.
Aivan. Suvi kysyi aiemmin Selinin Jaakolta, että pitääkö onnistuneen matkan olla elämys? Sä oot, Tiina Itkonen, nyt matkustanut siellä Grönlannissa paljon, niin näin äkkiseltään kuulostaa ja noita kuvia katsossa, niin aikamoinen elämys. Mutta pitääkö sun mielestä onnistuneen matkan sisältää paljon upeita elämyksiä?
No siis kyllä sen matkan pitää elämys olla, mutta ei se tarkoita sitä, että pitäisi kauheasti tehdä matkan aikana, että pitäisi olla aikataulut, että käydä monessa paikkaa ja nähdä paljon eri paikkoja. Se riippuu ihan, että lähteekö rauhoittumaan vai lähteekö sillä, että haluaa nähdä, matkustaa ympäriinsä ja nähdä ja kokea paljon. Että. Mutta tämmöinen matka, jossa ei tehdä kauheasti mitään, että ollaan ja siis ollaan vaan, niin sekin voi olla elämys omalla tavallaan.
Nimenomaan. Tässä siis Jaakko aiemmin viittasi siihen, että ne voi olla ihan arkisia pieniä hetkiä, jotka sitten muodostuu, joo, itselle elämykseksi, ne jää mieleen hyvin.
Näin on, joo.
Kerro muutama elämys sieltä Grönlannista.
Apua.
Niitähän on tullut tässä koko ajan.
Joo, ei kun mä jätän miettiä, että mitäs mä. No siis, joo. No ne, jos mä vielä niistä jäävuorista, niin mä en tiedä, onko tämä nyt, voiko sanoa, että elämys, mutta tämä mulla tuli mieleen, että tämä jäävuorten elämä on niin mielenkiintoista, että kun ne lohkee sieltä jäätikön reunalta, ne syntyy sillä tavalla, että ne lohkee sitten jäätikön reunalta ja sitten ne ajelehtii jonkun matkaa ja sitten ne saattaa juuttua paikallaan, kun meri jäätyy vaikka koko talveksi, ne lähtee taas ajelehtimaan Ja ne isoimmat jäävuoret saattaa 4000 kilometriä ajelehtiä ennen kuin sulaa. Että se on niin kuin jäävuoren elämä.
Eli siinä voi kuvitella, että kuinka monta mutkaa se on siinä 4000 kilometrissä ehtinyt tehdä ja että kuinka monen maiseman se on hetkeksi muuttanut.
Mutta joo, nyt tuli oikeastaan tämmöinen varsinainen elämys, että vuonna 2002 mä pääsin ensimmäisen kerran siellä tämmöiselle metsästysretkelle. Mä lähdin Savissivikin kylästä, joka on hyvin eristyksissä siellä. Siitä on varmaan 200 kilometriä seuraavaan lähimpään kylään. Ja me lähdettiin koiravaljakoilla. Meitä oli joku 8 metsästäjää ja olisiko meitä ollut sitten 5 koiravaljakkoa. Ja me lähdettiin, me vaan mentiin eteenpäin ja hylkeitä etsittiin ja metsästettiin ja sitten yöksi pystytettiin nämä teltat. Oli ehkä miinus 15 astetta kylmää ja siihen meren jäälle pystytettiin valjakoiden päälle nämä kankaat. Ja siellä me nukuttiin niiden metsästäjien kanssa vieressä kahdessa teltassa, että meitä oli joku 4 tai 5 siinä yhdessä teltassa. Et me oltiin siinä ihan lähekkäin, ettei tulisi kylmää. Ja turkisvaatteet päällä oltiin, maattiin siinä varmaan, olisiko siinä ollut myskiherran talja siinä valjakon päällä tai jotain.
Hei, miten näitä hylkeitä muuten metsästetään? Mikä se ase on?
No siis, mä oon niin huonosti tunnen näitä aseita, mutta onko se kivääri sit vai?
Okei, eli ihan
vai siis ihan sellainen kunnon, onko se nyt kivääri? Mä en ole nyt ihan varma, no, mutta siis joo. Mäkin on metsästäjä laittanut mullekin kerran sen käteen, kun oltiin veneellä ja hänen piti sitten mennä omille tarpeilleen sinne veneen takaosaan ja me nähtiin se hylje. Se sanoi, nyt ammut. Ja sitten mä yritin ampua, mutta en mä osunut siihen hylkeeseen kyllä onneksi. Mutta joo.
Sen verran oot päässyt metsästämään.
Joo.
Nyt kun sä olet kuvannut Grönlannissa näitä upeita maisemia, niin mitä kun sä lähdet lomamatkalle, niin otatko sä kameran mukaan?
No en aina. En, että siis mä tykkään lämpimästä. Kesä on mun suosikki vuoden aika täällä Suomessakin ja tykkään lähteä lämpimään. En mä siellä kuvaa välttämättä. On mulla siis kännykkä mukana, että mä iPhonella otan sitten tämmöisiä albumikuvia.
Eli valokuvaaja pitää jonkunnäköistä lomaa oikeasti
aika paljonkin. Mä kuvaan aika vähän, että se on harvoin, kun mä nykyään enää kuvaan.
Kiitoksia hei vierailusta.
Minä yksi kysymys nopeasti. Ennen uutisia, nyt kun on Grönlannin asiantuntija täällä, niin mä oon kuullut, että Grönlannissa pelataan jalkapalloa, vaikka se on tämmöinen lumimaa. Onko se totta?
On totta, joo. Siis sitä harrastetaan paljon ja siis ihan pienissä kylissä pelataan meren jäällä. Ja meillä oli semmoinen, että meillä oli niinku siellä Savissivikin kylässä etelä vastaan pohjoinen, siis kylä jaettiin etelään ja pohjoiseen ja sitten pelattiin siinä syvässä luvihangessa ja mun Kanadan puutseilla pelasin kanssa siellä miesten ja nuorten kanssa jalkapalloa.